Ja, godmorgen her fra Studie 1 i Radio Ådalen på en skøn forårsmorgen. Det er ikke sikkert, at det bliver bragt en morgen, det her. Men vi sidder i hvert fald i morgenstemning her med kaffen på bordet. Og vi, det er Jakob Wienberg som sædvanlig ved teknikken. Det er Lars Fod ved mikrofonen med de skarpe spørgsmål. Og så har vi dagens gæst, og det er Ulla Svendsen. Og Ulla Svendsen er jo vores nu forhenværende leder af Sundhedscenter Vest. Ulla, hvem er du, og kan du lide kaffe?
Ja, tak. Jeg kan godt lide kaffe. Ja. Ellers kunne man jo ikke være sygeplejerske i 40 år.
Nej, det er jo det, jeg siger. Altså, det er jo derfor, vi... Og det er stærkt, ekstra stærkt i dag. Når vi får en jordmor, så bliver det endnu stærkere.
Jamen, det er i orden.
Ja, men kaffe kan du lide, men hvem er du?
Jamen, jeg er jo Ulla Svendsen, som kom... Eller som blev uddannet sygeplejerske for meget nøjagtigt 40 år siden i Vejle.
Ja.
Og det har jeg lige fejret, og så har jeg også lige fejret... Eller det er andre, der har fejret mig, at jeg har arbejdet i Ringkøbing Skjern Kommune i 25 år.
Okay.
Og så er jeg også lige blevet 65 år. Og i alle årene, hvor jeg har arbejdet med sygepleje, så har jeg også haft nogle andre funktioner. Jeg har været meget leder. Ja, det har faktisk været næsten alle årene. Men ellers så er jeg jo en dame
på
65 år. Ja. Jeg har tre børn, har boet her i området i cirka 40 år og vokset op i Struer. Uddannede mig i Vejle og Horsens og lidt Fredericia. Og så flyttede vi herover. Dengang var det på grund af, at det var svært for min mand at få arbejde som ingeniør. Det var ikke så nemt.
Så du er ikke ensom dame 40 år?
Nej, det kan man ikke kalde det.
Og heller ikke krøllet hår?
Nej, endnu.
Du er 65, og du er gift, og du har tre børn, voksne børn endda.
Ja, og jeg mødte dig, da jeg skulle have det første børn, kan jeg huske, eller jeg havde måske fået det.
Ja, husker og tydeligt, du var meget gravid.
Ja. Og så kan jeg huske, at du sagde til mig, nå, nu synes I sikkert, det er noget frygteligt noget at være flyttet her til Vestjylland. Men her kan man faktisk godt få et godt liv, så slappe af og nyde det, eller sådan noget i den stil, sagde du.
Det kunne jeg godt
og jeg tænkte, på det var godt, det skulle, kan han sagtens sige. Det her, det
jeg var
jo kommet
nogle
løsning.
År forinden, jeg havde fundet ud af, at det var til at leve her.
Ja, det var det.
Ja. Men altså, anledningen til, at du sidder her, Ulla, det er jo fordi, at du har netop alle de der... Mange jubilæer i tasken. 25 år i Skjern Kommune og 65 år. Og, hvad har du da ikke oplevet i dit lange faglige og familiære liv? Og det er det, vi skal ind på i dag. Og det glæder vi os meget til. Men vi vil også lige understrege over for lytterne, der måtte være kommet til, at Ulla Svendsen er også blevet bedt om at finde noget musik, for det er også et musikprogram. Og den musik, du har valgt, det tegner jo også et billede af dig. Det regner med. Så vil du prøve at fortælle lidt om, hvorfor vi skal høre det første stykke musik, som hedder, hvor du sætter din fod?
Ja, det skal vi høre, fordi over på Sundhedscenteret, hvor jeg har arbejdet de sidste mange år, faktisk siden det blev etableret, der har vi sådan genoptaget en tradition med at synge en gang imellem. Der er rigtig mange derovre, der er rigtig gode til at synge, også nogen, der kan spille. Og så har vi sådan begyndt at synge, for eksempel hver mandag i december, og måske den første onsdag i hver måned. Og der var der nogen, der havde taget den med, og den synes jeg bare lyder dejlig, og så synes jeg, teksten er god. Det er Sigurd Barrett, og den handler jo om, at lige meget hvor man går hen, så sætter man et aftryk. Og uden at det skal blive alt for filosofisk, så tænkte jeg dengang, at jeg hørte den første gang for nogle år siden, der tænkte jeg, at det minder sådan lidt om det der med Løgstrup, at man altid holder en anden menneskes skæbne i sin hånd, eller i hvert fald noget
hånd,
af det.
Hver gang du møder et andet menneske, så holder du en stump af hans sjæl i din hånd.
Ja. Ja, og det tænkte jeg, det er da egentlig meget godt omformuleret på en lidt mere moderne måde.
Ja, og han kan jo noget Sigurd og hans musik. Så lad os høre den med Kaja Bryl.
Sætter din fod, drysser fra de drømme, du driver imod. Ved de veje, du finder, vil man snart plukke minder. Om du flyver omkring eller står og slår mod, bliver der spor af din fod. Når du åbner din hånd, ser du syg. Lykke. du vugge dit skød, går du med i en dans, som fra skabelsen lød. Vores fremtid bliver farvet af den klang, du har arvet. Det er slægternes rytme, der rører dit blod. Sød musik i dit skød. Når du husker at le,
mange tak til Kaja Bryl, og tak til dig, Ulla, fordi du valgte den sang. Det er jo sådan lidt en tænksom måde at starte på, men det handler jo om, hvor man sætter sin fod, der er der spor. Og det er jo blandt andet spor af, hvad man har gjort for andres lykke. Og nu skal vi jo grave os ned i din historie og dit liv og dine mange funktioner. For du har jo sat mange aftryk i dit liv. Men det starter med, at du blev født i Struer. Hvorfor lige Struer?
Ja, det er faktisk ikke helt rigtigt.
Det var breaking news. Du er ikke født i Struer.
Jeg er faktisk født i Haderslev.
Hold da op. Ja, du er synderjyde.
Ja, men der var jeg ikke så meget. Der var jeg 3 år.
Men,
så flyttede min mor og far til Struer. Min far han havde sådan en DSB-kiosk, og der blev man sådan tildelt bedre og bedre butikker, sådan som jeg har forstået det. Og så fik de mulighed for at komme til Struer, og så ja til det. Og der var jeg så 3 år og flyttede derhen, hvor der blev mit barndomshjem, og hvor min far han døde sidste år.
Nå,
så,
yeah.
Så det var en meget lang kærlighedshistorie med det hus. Det var fint.
Yeah.
Så jeg boede i Struer og gik i skole i Struer og blev student i Struer.
Ja.
Og så flyttede jeg til Horsens, fordi jeg havde en kæreste, der boede i Horsens. Yeah. Det er så ham, der er min mand.
Hold nu. Og som hedder Bent.
Ja, som hedder Bent, ja.
Ja. Jamen, kunne du ikke savne Struer lidt med Limfjorden og alt det der?
Ikke rigtigt dengang. Nej, jeg synes det var mega spændende.
Nå?
Jo, det vil ikke sige, at det ikke sagde mig noget. Vi boede jo ned til Limfjorden og sådan noget, så jeg kendte det.
Ja.
Men jeg synes, det var spændende at komme til sådan en stor by med busser, og man kunne tage bussen fra den ene ende til den anden. Og sådan
Horsens,
det
Horsens og Bent.
Ja,
ja,
det var da det. Det synes jeg var dejligt, og så havde jeg, men da vi lige flyttede til Horsens, så døde min mor ret kort tid efter, og der var jeg jo ikke så gammel, og hun sagde nogle gange til mig der, mens hun var syg, meget syg, så sagde hun, åh, var det da godt, at der er nogen, der vil være sygeplejerske. Jeg føler mig godt hjulpet af dem, alle de kvinder, der går rundt her og hjælper.
Ja.
Og så tænker jeg, jeg ved ikke, hvor meget hun selv havde tænkt over det, men der lå ligesom en ting i det, så tænkte jeg, så må jeg hellere blive sygeplejerske.
Ja.
Det er hun jo ret i. Det er vigtigt.
Ja, så hun satte dig
på... Ja, det tror jeg, hun gjorde. Ja, ubevidst jo nok.
På en løbebane.
Ja.
Har du fortrudt det?
Aldrig.
Nej.
Jeg har altid været utrolig glad for mit arbejde. Og det at være sygeplejerske. Fordi man kan jo lave mange forskellige ting. Og det tænker jeg også i dag, nu når jeg lige jo er stoppet med at arbejde, at det, man kan, sådan det helt basale sygepleje, det kan jeg virkelig rigtig godt lide. Det elskede jeg.
Ja.
Og det kunne jeg godt måske arbejde lidt med igen. Måske. Hvis jeg kunne holde til det og sådan noget.
Ja, det
men
der
synes,
med at komme... Jamen, det er basalt i sygeplejen. Hvad er det?
Ja, det
er lige skal, ja, du, ja. Du har jo sikkert sagt det 1000 gange i mange foredrag, men hvad er det helt basale ved at være sygeplejerske?
Jamen, det er jo at kunne tage udgangspunkt i menneskers behov og se, hvad de har brug for, som handler om deres trivsel og velbefindende. Ja.
Og så sætte sine egne behov lidt i baggrunden.
Ja, lidt. Og så lade være med at prøve at pådute andre, hvad man synes, de skal gøre og sådan noget. Det kan godt nogle gange være en kunst.
Det synes jeg er rigtig spændende vinkel. Det vender vi tilbage til. Ja. Fordi vi skal jo ikke bestemme, hvordan folk lever.
Nej, det skal man ikke.
Vi skal følge dem, som du sagde i sangen, eller der blev sagt i sangen. Vi skal følge dem og gøre dem glade for det liv, de har.
Ja, og finde ud af, hvad det er og sådan noget. Det synes jeg er spændende. Og så kan jeg også godt lide, for eksempel, det der med at have hånd om gamle mennesker, som har mistet nogle funktioner selv. Ja, ja. Det synes jeg også er dejligt at komme tæt på folk i den livssituation. Men det er jo ikke det, jeg har beskæftiget mig så meget med de sidste år. Ikke konkret i hvert fald.
Men du har jo siddet og drukket i trådene bagved.
Ja, det er jo det, jeg har. Ja.
Så det har været en platform for at leve et helt liv, det at være sygeplejerske. Ja. Med alle de muligheder, der er. Og jeg kan meget vel genkende det der med alderen, så bliver det sjovere og sjovere at snakke med ældre mennesker.
Ja,
det er en sjov ting.
Det er rigtigt, ja.
Hvorfor er det det? Hvad sjov er ved at snakke med ældre mennesker?
Jeg ved ikke, om det er sjovt, men jeg synes, det er interessant spændende. Ja. Altså, at man møder nogle mennesker, og det kan man godt nogle gange komme til at overse, for eksempel på plejehjem, at dem, der bor der, for eksempel, har en historie, men den kommer ikke så nemt, måske ud, fordi man er blevet lidt langsommere, man har fået lidt besvær med at udtrykke sig, finde ordene, tale højt nok og det der.
Ja.
Så det kræver en mere sådan intens situation. Men de har jo levet nogle liv, ligesom vi har, på nogle andre præmisser selvfølgelig, og nogle andre vilkår, men det synes jeg, at det skal man have meget respekt for. Og hvis jeg må indskyde en ting her i det, det kan også godt være lidt kontroversielt, så synes jeg jo, at det der med, at man ikke har de samme ressourcer altid til at tage sig af gamle, der dør på plejehjem, som man har for eksempel på hospice, det har altid budt mig imod, for jeg synes, det er så vigtigt, at man får en god afgang.
Man skal ikke dø på første eller anden klasse.
Nej,
man skal dø.
Og man skal have en god fratræden, han har sagt, også som 87-årig, hvor man har levet et langt og godt liv, og hvor man måske også har været til nytte for andre. Så det er vigtigt, at det der med det palliative, det er velfungerende. Det tror jeg faktisk også, det er her i kommunen, eller det hører jeg faktisk tit. Folk er meget tilfredse med, men det er ikke altid, at det er helt sådan
et på plejehjem. Men specielt, når vi snakker ældre borgere, eller mennesker, eller patienter, så kommer det jo virkelig på prøve, at det er mennesker med hver deres historie.
Ja.
Det er ikke en grødet masse af patienter, der ligger op og ned af sengene og gangene på sygehus eller på plejehjem. Det er individer.
Ja.
Det er mennesker
med
hver deres livshistorie og deres familie og deres baggrund.
Og det er det, man skal tage sig jagt for og have respekt for.
Og det, synes har været spændende.
Ja, meget. Ja. Ja. Meget spændende. Eller meget interessant, og jeg synes, det har været meget meningsfuldt.
Ja.
Og prøve at få, hvad skal man sige, styrke den accept og respekt for det med de gamle.
Ja.
Der er nogle gange nogen, der siger til en, og det var der tit nogen, der sagde til mig, dengang jeg arbejdede på plejehjem, synes du da virkelig, det er noget ved at gå der og tørre folk bag i og sådan noget? Så tænkte jeg, det er jo nogen, der ikke ved en disse om, hvad der foregår.
Nej.
Det er jo en detalje i det arbejde.
Ja. Ja.
Det er jo slet ikke det, det handler om. Det er jo, når man kommer på plejehjem, så er det jo en endestation, og hvordan får man den ende gjort god? Det synes jeg da. Altså, ende på livet, ikke bagdel, men enden på livet.
Ja. Jeg har selv en datter, der er afdelingsleder på et plejehjem, og hun elsker det, og de der livshistorier.
Ja, det er vigtigt.
Ja. Men det er jo så det, du har beskæftiget dig med. Men det starter jo med, at man lærer at rede en seng som sygeplejeelev.
Ja,
og det lærte jeg også som hjælper dengang, jeg var medicinstuderende. Vi skal rede en seng.
Ja.
Og det er jo ikke noget med, at det skal ligge pænt og det der. Det er for, at det skal være velvære for personen.
Det skal være,
at her er der orden på dig, og vi vil dig det bedste, og din seng, den er lækker at sove i.
Du kan saftusen tro, jeg kan redde en seng med lige hjørner og uden elastikker og sådan noget.
Jamen, det er et spørgsmål, om ikke du er det, vi kalder ældre-ressourcen, der skal ind på arbejdsmarkedet igen. Ja, ja. Ja. Så sygehuset var din verden i mange år, og så plejehjemmene og så videre og så videre. Så du har hele tiden været i bevægelse, og vi tager lige et stykke musik, der hedder Frit Fald, fordi der er mange frit falder i ens liv. Og du har jo skiftet branche, og du har skiftet positioner. Men nu er du blevet en pensionist.
Ja.
Er det et frit fald for dig?
Ja, delvist. Det er det da. Det er ikke uovervejet, så noget har jeg det forberedt. Men, men derfor kan man jo ikke vide det, så det er da et halvvejs frit fald.
Ja. Men du har valgt den sang med Katinka. Kan du sige lidt om den?
Ja, men den har jeg valgt, fordi jeg synes, hun er sådan et... Hun er ung. Hun er sådan lidt en vild en, og umiddelbart ikke sådan pæn og ordentlig. Men hun er meget tatoveret og går i noget sådan lidt... Hvad skal man sige? Lidt utræret tøj og grimt tøj måske også. Men jeg synes, hun synger simpelthen fantastisk. Ja. Jeg har hørt hende et par gange. Jeg synes, hun er så charmerende og så sød. Og jeg synes, at den mangfoldighed, hun er med til at sprede inden for musikverdenen, den er vigtig. Og at også seniorer, vi også kan acceptere
og
se på.
Og så er hun dejlig rå.
Ja, hun er rå også, ja.
Skal vi prøve at høre, hvor rå hun er?
Ja.
Frit fald med Katinka, og hun er dejlig rå, og hun, det handler jo om hendes forelskelse, kan jeg forstå. Og du var forelsket dernede i Horsens og boede i kollektiv, og boede ikke sådan pæn og ordentligt inde på et sygeplejekollegium, vel?
Nej, det gjorde jeg ikke helt.
Nej.
Men jeg fik da lov til at komme i gang med uddannelsen alligevel. Ja, men de fleste, jeg tror næsten alle de andre, de boede på sådan et kollegium, For lige forud, for jeg startede i sommeren 81 med uddannelsen, der skulle man på højskole i Børkop i et halvt år. Ja. Det var lige afskaffet.
Ja.
Jeg kender ikke så meget forhistorien, men så blev det til noget, man kaldte forskole i 9 måneder. Og der skulle man så bo på sådan et kollegium. Det gjorde jeg så ikke, men...
Det er sjovt, du siger Børkop, fordi min mor, vi havde unge piger dengang i gartneriet i gamle dage, og de kvikkeste af dem sendte hun til Børkop. Ja. Så kunne de blive sygeplejersker. Og det, de havde jo 7 års uddannelse i skolen, ikke også? Så til Børkop.
Ja.
Med talenter og rene negle,
ja.
Og så blev man sygeplejerske.
Ja.
Den der verden, var den sådan lidt rigid? Var den lidt stiv, den der sygehusverden, dengang du blev uddannet?
Ja, altså det var jo i de næsten gamle dage, selvfølgelig var den stiv, ja. Jeg har været i praktik nogle steder, hvor man havde meget faste pladser, og hvis man næsten bare rørte ved ryglænet på den stol, som overlægen skulle sidde på, så blev man i hvert fald til side, så det var den da. Men jeg synes også, at der var opbrud allerede dengang, og der var meget mere sådan fokus på samarbejde, trods alt.
Ja.
Men det passer jo også nogen godt at have sådan en meget fastlåst rolle.
Vi snakker 80'erne.
Ja, vi snakker 80'erne, ja. Og det kunne jeg da godt mærke, og det var der også inden for sygeplejerskernes felt alene, altså det der med, at nu kom man, så var man den unge, så måtte man ikke sådan... kom med til stuegang, og man måtte ikke sådan vide for meget, og sådan kigge for meget i journalerne. Og man skulle ud og lave det, de andre de synes, der var knap så sjovt. Men det kunne jeg så godt lide, heldigvis. Ja. Så det var jo sådan set heldigt.
Og i den tid, der underviste jeg sygeplejeelever i Holstebro, og de var absolut i oprør
mod de der
stive retningslinjer, der var på sygehusvæsenet. Ja. Men for at springe langt frem i det, så er verden jo ikke sådan mere, og nu skal vi prøve at vandre igennem den verden, du har været igennem. For du kom jo så fra paradiset dernede i frit fald ud til Vestjylland igen.
Ja.
Og det var fordi, at din mand, Bent, fik arbejde ud, og du var gravid, højgravid, som vi har nævnt, og fødte.
Ja.
Og så stod du der og var arbejdsløs, da du var færdig med ham.
Ja, så fik jeg så arbejde på Tarm sygehus. Det var frøken Byskov, der ansatte mig.
Ja.
Og jeg...
Bemærk, frøken Byskov.
Ja. Ja. Hun var forstander, tror jeg, man kaldte det dengang.
Ja, forstanderinde.
Jeg husker den
første... Forstanderinde.
Forstanderinde, ja. Jeg kan huske den første dag, jeg så kom på arbejde, jeg havde fået kittel og sådan noget, så mødte jeg op derovre på medicinsk afdeling. Så sagde hun til mig, mens hun kiggede ned på mine fødder, de har rigtig nok fået ryddet sko på i dag, fru Svendsen. Og jeg var ikke fru, men det var rigtig nok, jeg havde røde sko på. Det kunne jeg godt mærke, det skulle jeg måske lige overveje. Men, altså,
jo, men hun tog jo folk af, at da jeg kom som ung læge til egnen her, så blev jeg inviteret over til te, eftermiddags te klokken 3.
Ja.
Og så sad jeg der, og så kom pastor Kibæk samtidig, og så skulle vi snakke om åndelighed. det var tider. Men frøken Byskov, hun fik dig ind i folden, og hvordan?
Ja, så blev jeg ansat over på medicinsk afdeling som vikar. En sommer, og det var fru Claus her, der var afdelingens sygeplejerske. Hende blev også lidt forskrækket, og hun gik stadigvæk med kappe.
Med kappe, og til lytterne skal vi lige forklare, hvad en kappe er.
Ja, det var lige det, jeg skulle til at i gang med.
Ja, det er godt.
Men det er sådan en, man sætter op i håret, og så har man en kittel på, og så sådan en hvid kappe, som ligesom indikerer, at man er sygeplejersken.
Og, hvor sad hendes sygeplejenål?
Den sad her på brystet.
Det den var ikke op i halsen?
Nej, den sad på brystet.
Ligesom er det ikke rigtigt, der var nogen, der havde den op
det
i halsen?
Det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke, jeg har
knappet
set.
Til.
Nej, det har jeg ikke lagt mærke til.
Nej, men hun var en dame.
Men hun var en dame, og man kunne blive lidt for skræk, for hun var så meget høj, og jeg kunne sådan tænke, huha, er hun værd at skrabe hende? Og det var hun ikke. Og så hun var også en rigtig god, faktisk, rollemodel for mig på mange måder. Og hun var meget lydhør, og hun prøvede også sådan at sige, nu skal du lige passe på, når du går derind til hende der, fordi hendes søn, han sidder der, og du skal ikke tage dig af, han har en øl til at stå nede ved stolebenet, hver gang du kommer derind. For det er nu hans behov, og sådan. Hun lærte mig på en eller anden måde også noget om at kigge med mangfoldighed på de her patienter.
Individuel pleje.
Ja, det synes jeg faktisk, når alt kom til alt, det var hun faktisk god til.
Ja, godt menneske.
Og det kunne jeg godt lide, det der, vi havde susende travlt dengang på Tarm sygehus. Man kom jo ind med alt muligt. Det her, det var som sagt medicinsk afdeling, og der var en sygeplejerske på aftenvagt, og så var der 2 sygehjælpere. Måske 3, hvis der var fyldt op over på den anden afdeling, som egentlig skulle være lukket. Det kunne man så ikke. Og der kan jeg huske sådan min erfaring, eller tydelig billede fra dengang, det var for det første, jeg kunne have lidt svært ved at høre, hvad de sagde, fordi der var mange, der snakkede rigtig meget jysk. Og det var, jeg kan for eksempel huske en sygehjælper, der sagde en gang, en af de første dage, vi kom ind til en patient, så sagde hun til ham, nå, det var godt, du har fået nutty across. Så sagde jeg, hvad? Jeg kunne slet ikke følge med hende. Og det betød så, at han havde fået noget at spise. Det anerkendte hun. Det var meget sjovt. Og noget andet, det var, at sygehjælperne, selvom de var ældre end mig og mere erfarne og kunne meget mere end mig, som var jo helt ny, så kom de så pænt hele tiden og spurgte, skal vi gøre det og det? Synes du, vi skal gøre det og det? Og der var jeg nødt til at sige, det ved jeg simpelthen ikke. Hvad synes du? Og det tror jeg, at det var jo forskelligt, hvordan sygeplejerskerne ligesom agerede på det der, og vi havde forskellige erfaringer, og jeg havde ingen erfaring ud over fra min elevtid.
Men måske var der lagt kimen til en ledelsesstil her, hvor du inddrager
beslutningen
frem for at sige, sådan skal det være.
Ja, for jeg vidste, altså helt ærligt, så vidste jeg jo ikke, hvordan de gjorde det.
Hvad tror du, jeg vidste om at lægge forbinding på en brækket arm, da jeg åbnede?
Nej, det er jo det.
Det lærte jeg af sygehjælperne.
Men det er det. Ja. Der synes jeg, at efter min opfattelse, så havde vi et rigtig godt samspil, og det var vi også nødt til, for der var meget, meget at lave. Vi havde simpelthen travlt. Og det synes jeg var sjovt, altså det var dejligt. Og det var egentlig min erfaring der fra Tarm sygehus de første år, at vi havde susende travlt.
Ja.
Men det er også min erfaring, når jeg kigger tilbage, at da det så begyndte at gå sådan ned ad bakke, og der var flere og flere ting, der blev flyttet fra Tarm,
som sikkert var klog. Helge Olsen var vel overlevet, da du startede?
Ja, han var der, da jeg startede, ja.
Og han døde. Ja, eller det gik af, og så kom
flyttede. Men så synes jeg, at så var det ikke helt så sjovt mere. Jeg kan godt lide, når der er nogle udfordringer.
Ja. Ja.
Selvom man godt kan spørge sig selv om, hvad er udfordringen i at passe en, der har fået fjernet blindtarmen i 4 dage derefter.
Ja.
Fordi
ja.
I dag, der får man det jo gjort ambulant. Men der var nogle opgaver forbundet med det dengang, som man jo slet ikke laver i dag.
Ja.
Og det er vist godt, tror jeg. Jeg synes sådan set, det er meget fint.
Ja. Ud af sengen og rehabilitering og hjemmetræning og alt det her.
Ja, men dengang var det sjovt, og jeg synes, det var nogle utrolig gode år. Og jeg vil også gerne sige, at da jeg sådan startede, der tænkte jeg, hold op, så kommer man derover fra Østjylland og Horsens og Vejle og sådan noget, og de er så moderne. Hvad kan de stille op her på Tarm sygehus? Men jeg må sige, altså, det var mindst lige så god pleje og mindst lige så højt udviklingsniveau, som det, jeg kom fra. Og det var jeg meget imponeret over. Og det havde jeg siden snakket med nogle af mine kolleger fra dengang om, der kom jo mange, mange steder fra, at sådan havde vi det, at holde det op. Man havde også gode muligheder på Tarm sygehus. Så jeg synes faktisk, det var en utrolig god arbejdsplads. Spændende.
Så fagligheden var i orden?
Ja, det må jeg sige.
Så længe det varede?
Ja, så længe det varede.
På det lægelige plan, det kan vi lige måske vende senere.
Ja.
For på et tidspunkt løber tiden jo fra de små sygehus.
Ja,
men omsorgen, hører jeg dig sige, det var helt på plads.
Ja.
Den basale sygeplejemæssige omsorg.
Ja.
Og det er jo både psykisk omsorg, og vi respekterer dig som menneske, og vi skal nok sørge for, at du bliver rask igen og trøste og alt det her. Så det, men for at gøre en lang historie kort, så var du igennem kirurgisk afdeling.
Ja.
Blev du afdelingsleder der?
Gjorde jeg en periode, et halvt år, tror jeg, jeg var vikar. Og så var der en stilling ledig over på medicinsk afdeling, så ville man slå de to medicinske afdelinger sammen.
Ja.
Og det spurgte de så, om jeg kunne være interesseret i, og det sagde jeg, det kunne jeg sådan set godt, men så ville jeg have noget videreuddannelse.
Ja.
Og så fik jeg lov til at få et år på det, der dengang hed Danmarks Sygeplejehøjskole i Aarhus, hvor man fik uddannelse i ledelse, altså det diplom i ledelse på et år, det tager man jo i dag i mange moduler. Og det synes jeg også var et gevaldigt vitaminindsprøjtning i mit liv og i vores familieliv, fordi sådan et år, hvor man er studerende, og hvor man har en studiedag og sådan noget, det var da fantastisk.
Når du var helt væk fra sygehuset i den periode?
Jeg var helt væk fra sygehuset i et år. Jeg fik orlov, og jeg skulle ikke betale noget for at være med. Jeg fik godt nok kun meget lidt bidrag sådan økonomisk, altså jeg fik og jeg skulle selv betale for at komme derover og sådan noget. Det var da lidt en...
Men var du allerede blevet afdelings sygeplejerske?
Nej, det var jeg ikke, men det... Jeg kan ikke lige præcis huske, hvordan det foregik, men de holdt den stilling ligesom åben til at skulle blive til én i stedet for to afdelingssygeplejersker, og så blev den slået op, og så søgte jeg den, og så fik jeg den.
Så nogen havde spottet, at her har vi et talent
inden for ledelse
omsorg, og det var vel Pilgaard, den gamle sygehusdirektør.
Ja, det var det måske nok.
Men det var jo godt for Tarm sygehus, Ulla. det må jeg jo konstatere, fordi jeg indlagde folk derovre, ja. Og de kom jo, de fleste af dem godt derfra igen.
Ja, det og var så der, ikke min skyld, vil jeg sige, men jeg tog en opgave på mig der med at få skabt en kultur, der gjorde, at de to medicinske afdelinger skulle blive lidt mere ensartet, ja. Og det var ikke nogen nem opgave, vil jeg sige. Nej. For der var meget mere prestige at arbejde på en afdeling med akutte hjertepatienter, end på en afdeling med diabetespatienter. Ja. Og det var jeg meget imod, at man havde sådan skelnen mellem kategorier. Men det var jo ikke alle, der syntes, at det var lige spændende det hele. Så det havde vi faktisk, for at sige det helt ærligt, nogle konflikter om os dengang.
Ja. Ja. Og det kan måske lægge op til det næste musikstykke, der hedder Dobbeltsyn,
ja.
At du skulle se til to afdelinger, til to hensyn, både den kroniske patient og den akut syge og meget prestigepræget patient, vi kan redde liv her, men man kan sandelig også redde liv for de kroniske patienter.
Ja, lige præcis. Ja.
Men Dobbeltsyn, det er en melodi faktisk. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om den.
Ja, altså det er Niels Skousen, som i sin tid, altså Niels Skousen, han er jo en ældre herre i dag, jeg ved ikke, hvor han er tæt på 80 i hvert fald. Ja. Han havde spillet sammen med Skousen og Ingemann, og det var jo der i 60'erne og 70'erne. Så var han ude i mange år, så lavede han lige pludselig den LP, der hed Dobbeltsyn. Og det er vel 10 år siden. Og der var vi over at høre ham, og vi snakkede om, Ben og jeg, det er alligevel godt gjort, at vi skal over til koncert på Vega i København. Ja. Med sådan en gammel mand, er det i det hele taget sjovt. Og det var simpelthen en fantastisk god oplevelse, fordi han var så autentisk, dygtig til at fortælle, og så synes jeg også, det er nogle virkelig dejlige numre, der er på hele det album der. Og så synes jeg, at det, at sådan nogle ældre folk, de stadigvæk kan lave musik, som jeg håber også kan ramme nogle af de yngre, det synes jeg, der er lidt sejt. Ja. Så respekt for ham.
Så vi hører Dobbeltsyn med Skousen uden Ingemann.
Ja.
En strømmebil i en regnbuegade, en hviske, der aldrig bliver til tavshed. På skærmen en mand, der forbløder bag min cigaret, som gløder. Jeg skifter, jeg glemmer, jeg zapper, jeg ser, går ind og ud af en endeløs fortælling. Jeg har informationer, men jeg ved ikke mere, hvad jeg vil. Jeg ved, jeg er ude for siler, regne ned. På tiden strømmen, jeg lever i byen, går rundt af med mit dobbelt syn. Verden er åben, men alle skilte peger indad mod hjertets labyrint. En cyklon raserer en fremmed strandbred, mens mit vindue det klaprer et sted. En dag, en baggang, vores ting en tegning, der tegner sig selv. Og hverken ord eller ekstra klokker, de hjælper derude, og brædderne stumper, og det hele bærer sig selv. På tiden strømmen, jeg lever i byen, går rundt her med mit dobbeltsyn. Her er natten grænseløs. Det her tankerne, de går på tynd is. Alle dagens billeder, de vender sig omkring. Dæmonen står på spring. Stil nu, du gamle kalkulator. Tænd et lys, lad stillheden strømme ind. Jeg hører mit hjerte vandre trygt afsted, mens lyset brænder ned. På tiden strømme lever i by, går rundt her med mit dobbelt syg.
Siger tak til Skovsen, som bragte os ud på tynd is.
Ja.
Og på et tidspunkt, så kom Tarm sygehus lidt på tynd is, fordi udviklingen løb videre parallelt med. Og det er lidt sjovt, Ulla, fordi din livshistorie, den er jo parallelt med Tarms livshistorie.
Ja, det
kan man sige.
Ja.
Og det er også en lang historie, men det, der sker, det er jo, at man skal transformere et godt gammeldags lille sygehus ude på landet, som havde alle de funktioner.
Ja.
Og jeg kan fortælle, hvorfor der ligger sygehus med 20 km afstand. Det var, fordi det var som en hestevogn, der kunne komme frem. Alle skulle kunne komme frem med hestevogn, hvis de havde en blindtarmsbetændelse. Men tiden var løbet fra det. Og der stod man så med Tarm sygehus, hvor jo ingen ville til sidst indlægges med hjerteproblemer. De ville hellere med en helikopter til Aarhus. Så det forsvandt. Men så skulle der ske noget nyt. Og det er jo en transformation, det er en omdannelse, det er en fugl fønix, der vokser op. Og så hoppede du på tynd is.
Ja, det kan man sige.
Ud. Først til plejehjemmet i Tarm. Og senere til sundhedscenteret. Men lad os tage plejehjemmet først.
Jeg er nødt til, lige at indrømme, jeg var faktisk også en kort overgang i Holstebro. Som afdeling sygeplejerske deroppe. Ja. Men det var en kort overgang.
Var det på neurologisk, eller
nej, det var på ørenæse, hals og børneafdeling.
Okay. Men det var jeg slet ikke klar over.
Kan du bare høre. Ja. Nej, men det var også, det var en kort overgang. Det var et år. Og det var fordi, jeg tænkte, jeg skulle prøve at arbejde på et stort sygehus. Ja. Og det virkede ikke godt for mig at være der. Det virkede faktisk slet ikke. Det var ørenæs og hals. Ja, det gjorde jeg, men jeg lærte i hvert fald også, hvad det er, jeg ikke synes, det er sjovt. Og det er sådan det der med hurtige indlæggelser og ud igen. Og sådan meget, altså alting handler om den samme diagnose. Sådan er det jo i dag. Det er delt op i special- og sygehusvæsenet. Og det var jeg ikke så glad for, så det fandt jeg ret hurtigt ud af. Det var ikke min metier, den skulle ikke gå den vej. Så derfor søgte jeg tilbage til kommunen i Egvad Kommune og Egvad Plejehjem.
Men det er jo meget vigtigt på enkelt vis lige at holde fast i det, at man lærer meget af det, man ikke skal lave.
Ja,
det er jo en erfaring.
Ja.
Så du søgte det nære igen, men på et andet plan.
Ja. Og det var så det med plejehjem, og der fik jeg mange kommentarer også fra mine venner, det har vi lige været lidt inde på. Jamen, hvad vil du da på et plejehjem? Og der var virkelig ikke ret stor forståelse for, at jeg kunne synes, det var interessant og et godt arbejde. Men det vil jeg sige, det var et virkelig spændende arbejde. Mm. Det var et plejehjem, jeg tror nok, der er 54 beboere, ligesom i dag, cirka. Og der havde ikke været en samlet ledelse af det i nogle år. Det var ligesom lagt ind under hjemmeplejen, og så var der nogle gruppeledere, eller hvad de hed, det kan jeg ikke rigtig huske. Og så ville de så have det struktureret med en ledelse, og sådan lidt mere en vision og en strategi for, hvordan man skulle arbejde med det.
Og der skulle vel også bygges om?
Ja, det var så, det lå senere i pipeline. Det var ikke endnu besluttet, men det kom i løbet af de første 2 år. Mm. Og så byggede vi jo i 3 år, byggede til 20 nye pladser, demensområdet, og alle de gamle boliger blev til torumsboliger, og i Egvad Kommune dengang blev Lynet Plejehjem nedlagt, og Hoven Plejehjem blev bygget om, og de kom ind omkring Egvad Plejehjem og sådan noget. Og det var både sådan kulturelt, altså personalekulturen var det spændende, men det var selvfølgelig også spændende at være med til at forme den byggeproces, som der var.
Ja.
Og der synes jeg, at der kom vi igen ind til det der kernen, altså når man har levet et liv og kommet på plejehjem, så er det fordi, det er endestation, og så skal det være en god station.
Ja.
Og det var egentlig det, jeg tænkte, at der kunne jeg måske bidrage, og jeg havde en mening om det, og den kunne vi også diskutere, og det gjorde vi så også. Fordi der er også meget personalledelse sådan et sted.
Ja. Altså, men det er jo også noget med at fremhæve, at det er lige så fint som
alt
det akutte med helikopteren, som vi nævnte.
Ja, lige nok.
At det er jo de helt basale, plejemæssige opgaver.
Og virkelig vigtige opgaver, vil jeg sige.
Og respekt for de ældres liv og familierne.
Meget også for de pårørende, som kommer sådan nogle steder. Ja.
Så du havde dels et sygeplejemæssigt ansvar, men du havde også en ledelsesansvar omkring byggeri og projektledelse og ting og sådan der. Hvor i alverden har du været det?
Jamen, det har jeg så ikke rigtig lært. Men
det er derfor, det gik så godt.
Ja, nej, det var også nogle gange lidt frustrerende, selvfølgelig var det det. Ja. Fordi så kom der sådan nogle byggeledere fra Aarhus, det arkitektfirma, der stod for det. Og så skulle man lige pludselig svare på alt muligt, som jeg overhovedet... Altså, jeg er måske ikke så detailorienteret, så jeg kunne ikke altid lige tage stilling til. Men så var der nogle af de andre, der jeg spurgte, hvad gør vi med det her? Ja. Det var en anstrengende tid, og jeg flyttede kontor hver halve år rundt omkring, så det var i en kasse og sådan noget.
Det må jeg komme med et lidt fortroligt spørgsmål?
Ja, okay.
Blandede politikerne sig i det, og i givet fald kunne du styre dem?
Det synes jeg faktisk ikke, de gjorde så meget.
De gjorde det ikke?
Nej, ikke da det først var i gang. De blandede sig rigtig meget i selve strukturen forud for byggeriet.
Ja.
Og hvor skal vi have plejehjem? Hvilke plejehjem skal nedlægges? Og det var jo en politisk beslutning dengang, at man ville fastholde Hovn plejehjem, som lå, det ved I, hvor det ligger Hovn, men hvor der allerede på det tidspunkt kun var én lokal person boende på Hovn plejehjem. Og det er jo lukket i dag, for der vil...
Ja, det blev solgt for 1 million.
Jeg ved ikke, hvad det blev solgt. Det var i hvert fald dyrt at bygge. Ja. Men allerede dengang kunne man jo se den der demografiske udvikling, at folk, når de sælger deres gård, og det er jo også i forandring, så mange af store gårdmænd er der heller ikke mere,
nej.
Så flytter de ind til byerne, og
de større,
nogle af dem i hvert fald.
Skæren,
nogle af dem. Så der er knap det samme efterspørgsel på.
Ja, det galt jo også i Skjern Kommune, at man fik bygget ude i Hanning og Fasner, og de er jo væk nu.
Ja, det er de jo.
Men så igen sådan lidt
det bølger sådan noget.
Samvittighedsmæssigt. Du er jo et politisk menneske.
Ja.
Hvordan er det at være politisk menneske og så være embedsmand? Hvad er det? Er det et skisma?
Jeg har en enkelt gang haft en drøftelse med min daværende chef om det, som sagde, at skulle man passe på, at man ikke kom for meget i politiske debatter om nogle ting. Jeg kan ikke engang helt huske, hvad det var. Mm. Men der kan jeg huske, at jeg tænkte, at det skal aldrig nogensinde ske, at der er nogen, der er i tvivl om, at jeg gør det, der bliver politisk besluttet, og jeg er ikke med til at lave de politiske beslutninger.
Nej, nej.
Så jeg synes ikke, det har været noget, der har fyldt meget sådan. Men man har jo en holdning til nogle ting, det er klart. Og det er jo ikke forbudt at komme med sin holdning, heller ikke en som embedsmænd.
Det er efterspurgt.
Ja.
Det er efterspurgt, man kommer med en god faglig input.
Man skal i hvert fald også passe på ikke at blive for tandløs i det der med, hvad der kan rummes, både fornuftigt, men også fagligt. Det
nu, er, nu er jeg jo siddet i talrige udvalg med dig omkring sundhedscenter og alt muligt mærkeligt. Så du har jo ikke været tandløs, og det har været respekteret, at du har sagt, hvad du mener om tingene.
Ja,
og det altså, kan man jo også gøre uden at være voldsomt politisk.
Ja, man skal være faglig, tænker jeg.
Ja,
og men også sådan sund fornuft, det kommer man jo også et stykke med, trods alt.
Det er ligesom, de vil til at oprette et ministerium for sund fornuft. det kan man jo godt bruge en gang imellem.
Ja.
Men det var plejehjem, så har du prøvet at være på plejehjem, og den kan vi også være dvæle ved længe. Men så kom kommune.
Ja, kommunalreform.
Kommunalreformen i 2006-7.
Ja.
En total omvæltning, et frit fald igen.
Ja.
Frit fald, vil jeg sige.
Ja.
Og så stod man der med et gammelt sygehus, som skulle det sælges til ældrebolig, eller hvad skulle det? Og så stod man der med en ny struktur og en ny kommune, 5 gamle kommuner, der skulle lægges sammen. Og så stod der en herr John Christensen, der var blevet en sundhedschef eller en slags.
Sundhed- og omsorgschef hed det, ja.
Og han kendte dig måske knap nok, men han havde spottet dig.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, nej, vi kendte ikke hinanden. Vi havde ikke arbejdet sammen.
Nej, men, for du var i Eva jo.
Ja, præcis, ja.
Men han må måske have hørt om det.
Da de der stillinger under han, ja, altså i hans ressortområde, om man så måske skulle fordeles, så skulle man sådan lægge billet ind på nogle af dem. Og jeg vil egentlig ikke sige, at jeg lagde billet ind på den, der hed Sundhedscenteret.
For det vidste man dårligt.
Jeg vidste ikke, hvad det var, og det har jeg sagt før. Jeg oplevede lidt, at det var sådan en slags pedelfunktion der i det hus, og det var jeg egentlig ikke interesseret i. Men, og jeg har egentlig heller ikke skrevet en decideret ansøgning. Jeg har mere skrevet en opfordring til, at man kigger på hele det der rehabiliteringsperspektiv, som man havde arbejdet med i Egevad Kommune.
Ja.
At man huskede at få det med ind i de der stillinger.
Og det betyder...
Ja, at man kigger på, hvordan man hjælper folk bedre til at kunne klare sig selv og hjælpe sig selv, altså med det i i fokus, at det skal være ud fra de behov, de selv har også.
Ja, og komme tilbage til sit oprindelige funktionsniveau,
ja, så vidt
måske
endda
bedre.
Ja, så vidt det nu er så gørligt. Ja.
Ja.
Og det skrev jeg en aften. Jeg kan huske, at jeg havde været til fødselsdag ude hos vores gamle dagplejemor. Så sendte jeg lige en mail, da jeg kom hjem om det, fordi jeg vidste, de snakkede om de stillinger. Og så ringede han og spurgte, om ikke jeg ville komme ind og snakke med ham og direktøren der endda. Og så tænkte jeg, jo, det kan jeg, det vil jeg da godt. Jeg var næsten ikke engang for godt klar over, hvad udkommet eller hvad formålet var. Men så havde vi en snak om det, og så blev jeg så tilbudt den stilling. Og så blev jeg i første omgang sådan lidt utilfreds med det, fordi jeg tænkte, det var jo ikke det, jeg egentlig havde set mig selv i. Fordi, som sagt, jeg tænkte, det var meget sådan boligbestyreragtigt. Og så snakkede jeg lidt med John om det, og så sagde han, nej, vent nu lige at se, og vi skal have det her på plads, og det bliver så godt.
Yeah.
Og så blev det så godt, og så kunne jeg lige pludselig se ideen i det, og samle nogle af de funktioner der i sundhedscenteret. Jeg startede faktisk allerede midt i 2006 med at lave nogle strategier og planer for det.
Ja, der krydsede vi også veje og klinger, og Lars Løkke var inde over, og hvad ved jeg, han havde en
lykkepose,
og PLO, min organisation, var inde over, for man stod jo famlende, hvad vil man med de her små sygehus og sundhedscenter? Det var en helt ny måde at tænke på, at man skulle holde folk ud af sygehuset, man skulle holde dem sunde, og måske endda sørge for, at de levede et godt, sundt liv på deres betingelser.
På en eller anden måde,
så det var jo også spændende.
Ja, det var meget spændende.
At blive kastet ud og sidde og lave idélandskaber.
Ja,
og det gjorde vi så.
Og
Lars Løkke, han så mildt på tarm og gav os 12 millioner, eller 21 millioner. Eller
12 var det til.
12 fra Løkkeposen dengang.
Ja, det var meget fint.
Ja, det var faktisk, at PLO, altså praktiserende læger, og kommunen spillede sammen, og så sagde de haps over i København, og så blev vi et forsøgsprojekt.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Vi var i hvert fald en af dem, der fik flest penge der.
Af Løkkeposen.
Ja, præcis. Og det var også godt, fordi der skulle noget til. Den første dag, da jeg havde fået at vide, at jeg havde stillingen, og skulle sådan til at prøve at kigge på, jamen hvad er det egentlig lige, vi skal bruge det her hus til og sådan noget. Da jeg kom derover, der kan jeg huske lige så tydeligt, der stod sengene stadigvæk inde på sengestuerne.
Mm.
Og der, hvor der havde været kontor op på afdelingen, der stod der kaffekopper og madpakkepapir og notesblokke og sådan noget. Og på en eller anden måde synes jeg også, det var ret deprimerende at komme ind og se sådan et forladt sted. Altså det var der også noget deprimerende over. Det var på en eller anden måde sørgeligt, så jeg skulle også tage et tag i mig selv for ikke at synes, at det var sådan et plaster på såret-agtigt. Men det gik hurtigt over, fordi jeg oplevede, at der var også sådan alle steder fra os, fra kommunen og fra jer som praktiserende læger, og sådan i Danmark som helhed, et drive i det der med at lave det om og faktisk tro på, at det vil være værdifuldt for mennesker, at man har sådan nogle steder, hvor man også skal få hjælp til at komme sig og få mere, hvad skal man sige, viden om, hvordan man vedligeholder sig selv, i stedet for kun at reparere og tro, jamen bare jeg kommer ind og bliver opereret, så er alt godt.
Så det var et helt nyt mindset, som
meget,
det hedder, som det hedder på nudansk.
Ja, det er rigtigt.
Og
det er rigtigt.
Jeg tror, vi stopper op her, og så fastholder vi det billede af dig stående og kig på de gamle senge, der står der. Det er verden af i går, og så verden af i morgen, den tager vi lige efter musikken, for nu tager vi lige en musik, som du selv har valgt, Leonard Cohen med Here It Is, og det er jo også verden af i går.
Ja, det må
den
man
her
sige.
Traurige verden, der er forfaldet, men vi lever stadig.
Ja.
Kan du sætte nogle flere ord på hans
stemning? Ja, det er jo igen en gammel mand, som allerede er død nu, men som lavede den der plade for meget kort tid før han døde, og lidt ligesom Niels Skousen, så det der med at sige, en gang var det sådan noget 68'er nostalgi, og vi skal forandre verden. Vi skal passe på ikke at hænge fast i de billeder. Vi skal kigge frem og se, at også ældre mennesker har en fremtid, og den bliver længere og længere, kan man sige. Og det synes jeg er noget af det, han er god til, Leonard Cohen også.
Så tager vi den gamle mand, Leonard Cohen, inden han døde.
Ja.
Here is your love,
everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Your wine and your drunken ball, and here is your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pain, and here is your love for the woman, the man. May everyone live.
Tak til Leonard Cohen. Tak for alt det, han har gjort igennem livet. Han har fulgt mig, og han har sikkert også fulgt dig, ligesom Bob Dylan og alle de andre koreofærer. De har været med til at forme vores liv, og temaet det var jo hello and goodbye.
Yeah.
Eller goodbye and hello. At man skal både se bagud og fremad, ligesom Janus, guden, der har to ansigter. Og du var lynhurtig, vil jeg sige, til at se muligheder i det her sundhedscenter. Og det skal vi snakke lidt om, men så skal vi også nå at snakke lidt om mulighederne ved at være pensionist. Så du slipper ikke. Men lige kort om sundhedscenter, du så fremad, og det har vi jo været inde på, de her nye sundhedssyn. Prøv lige at lægge nogle ord på det.
Noget af det første, som jeg tænkte på dengang, da jeg sådan skulle sammensætte personalegruppen og fik at vide, hvem der skulle arbejde der og sådan noget. Der sad vi i det gamle mejeri over i Tarm. Det var også forladt sådan i al hast.
Ja, det var administrationskontoret, ja.
Ja, og det var, ja, der sad vi op under loftet og nedenunder og prøvede at skrue noget sammen. Og det, jeg vil skynde mig lidt at sige, det var ikke mig, der gjorde det. Det var os. Dengang var vi en mindre gruppe, der hed Sundhedscenteret. Og jeg vil sige, at de var alle sammen grebet af en ildhu om at få lavet noget, der var godt og fedt og visionært, og et fyrtårn, som vi snakkede om.
Ja, jeg kan huske, vi tegnede fyrtårn dengang. Ja,
ja. Ja, og det synes jeg var smadret sjovt. Det er jo fedt at føle, at man er en del af sådan en gruppe, som arbejder for noget fælles, mm-hmm. selvom vi havde forskellige kompetencer. For pludselig, så skulle jeg også være leder for rusmiddelbehandling. Det havde jeg simpelthen aldrig vidst noget om. Men det var der så nogle andre, der vidste lidt om og blev bedre og bedre til. Og det samme med genoptræning, og så det der med sundhedsfremme, som du også snakkede lidt om før musikken.
Ja.
Så jeg synes, at vi fik lavet en plan, hvor vi snakkede om, hvad er det, der skal være vores kerneopgave her i fællesskabet? Ja. Hvordan skal vi blive den bedste samarbejdspartner ud i kommunen, ind i regionen, og i det hele taget være dem, der suger til os af viden og prøver at understøtte det, vi bliver bedt om? Og det synes jeg virkelig, at vi arbejdede meget sådan målrettet og i fællesskab på. Og det vil jeg sige også, hvis man kigger på, hvordan sundhedscenteret er i dag, så er det jo mange forskellige slags kompetencer og mange forskellige faggrupper, der arbejder derovre. Og det var egentlig en idé helt fra starten. Og i starten, der var der nogen, der sagde, jamen skal vi sidde på kontor sammen? Både fysioterapeut og ergoterapeut og sygeplejerske og sådan noget. Det havde vi jo ikke været vant til på sygehusene. Der sad man hver for sig, man havde sine egne kontor. Så altså, det var en lille bitte stille revolution, men det har været rigtig dejligt at være med til.
Og du og vi andre, vi tog land og rige rundt og fortalte om Sundhedscenter Fyrtårnet fra Tarm.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg var i Odense med en af dine ansatte engang, og jeg havde tegnet fyrtårn, og de sagde, hvor ligger Tarm? Men de vidste, at der var noget, der hed Sundhedscenter vest i Tarm. Så vi lader det hvile på den måde, at det måske endda banede vejen for dig ind i kræftens bekæmpelse og til dronningens bord og alt muligt. Og du slipper altså ikke for det, Ulla. Lige den korte historie om dronningen.
Ja, det er rigtigt. Det har været en af de sjoveste oplevelser. Altså, vi fik en indbydelse her i kommunen til det her taffel for sundhedsvæsenet på Fredensborg Slot.
Ja.
Og den indbydelse, den har cyklet lidt rundt i kommunen, for det vidste jeg selvfølgelig ikke derovre i kongehuset, at jeg boede lige nøjagtigt i Tarm. Så en dag, så kom den her kuvert, der var sådan en lakstempel bagpå.
Mm.
Så sad Karen, hun og råbte ind fra kontoret, Ulla, prøv lige at komme og se, der kommer sådan en her. Tror du, det er nogen, der tager gas på os? Så åbnede vi den, fordi vi kunne ikke forstå. Det så meget ægte ud. Og så var der en indbydelse inde i det. Til sådan et taffel en
dag. Var det dato. Til dig personligt?
Ja, det var til mig personligt.
Ja.
Kære Ulla Svendsen, du bed, og jeg skulle da have taget den med, den skulle du have set. Jeg har den i hvert fald.
Jamen, jeg kan love, at vi laver på et tidspunkt en udsendelse om dit besøg på dronningen.
Ja. Nej, men så blev jeg inviteret til det, og det var en torsdag aften, og jeg skyndte mig lidt at ringe til Bent og sagde, ved du hvad, vi er blevet inviteret over til taffel på Fredensborg Slot, og det er den og den torsdag. Så sagde han selvfølgelig for sjov, jamen det kan jeg ikke, der spiller jeg jo badminton. Og så vil jeg sige, at det fik han selvfølgelig lavet om og var med, og altså, det var en fantastisk aften.
Ja.
Jeg læste lige forleden dag om nogle andre, der havde været inviteret over til sådan en kulturpersonlighed. De kan altså det med at være værter, og de kan med at få det ned på jorden. Prins Henrik var der, Mary og Frede var der, Joachim og Marie og Margrethe selvfølgelig. Og jeg kom til at sidde ved siden af dronningen Margrethe. Der var jeg godt nok også lige ved at besvime.
Og den historie, den gemmer vi simpelthen til en hel udsendelse, fordi det bliver en kongelig udsendelse. Den kan vi tage som jubilæumsnummer her på Radio Ådalen.
Ja,
fordi nu har jeg det sidste spørgsmål til dig, inden den sidste gode musik.
Ja.
Og det er faktisk Kim Larsen, der slutter af om et minut.
Ja.
Jeg vil gerne bede om dit råd til andre, der er gået på pension.
Ja, nu er jeg ikke den rigtige til at give råd lige nu, synes jeg ikke, fordi jeg har først lige startet.
Du er jo så klog på sundhed.
Ja, men altså, jeg er meget bevidst om, at jeg skal få det bedste ud af det hele, men jeg er også usikker på, hvordan man gør det.
Ja.
Men det første halve år, der har jeg planlagt en begivenhed i hver måned, vil jeg sige, sådan at der er noget, jeg glæder mig til.
Ja.
Og så prøver jeg på at sige til mig selv, det som jeg har fået at vide af andre, du skal også lære at tage det roligt midt på dagen, en dag, hvor du ikke har nogen planer, og du må gerne både sætte dig til at læse og sætte dig til at strikke, og det er helt i orden. Og det er jeg ikke kommet til endnu, men det kan være, at jeg kommer dertil, men jeg er jo en, der godt kan finde på at gå i haven og lave noget, hvis ikke der er andre ting på programmet.
Men jeg kan i hvert fald her i studie 1 mærke, at roen er ved at indfinde sig. Din enorme energi, den præger dig jo stadigvæk. Og jeg håber, du kommer til at bruge den godt i din pensionisttilværelse.
Ja,
jeg spørger dig om et års tid, når vi laver dronningeudsendelsen, om hvordan det har været at være pension. Og så slutter vi med Kim Larsen som et strejf af en dråbe, som var 1 minut og 17 sekunder. Og det er en fin afslutning. Tak fordi du kom, Ulla. Tak
mange
til Jacob.
Tak for invitationen, både Jacob og Lars.
Ja, det er fint. Tak.